Dobar dan vam želim. Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Moje ime je Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. Ronioci pronašli telo u reci Karaš koje prema opisu odgovara nestalom dečaku. MUP proverava identitet. Maksimalna kazna ubici Tijane Jurić. Dragan Đurić osuđen na 40 godina zatvora. Begović predložio odlaganje sutrašnje posete Nikolića Sarajevu. Rusija se nada podršci Srbiji, izjavio Puškov u Beogradu. Švedsko tužiloštvo ispituje Assangea u junu ili julu u ambasadi Ekvadora u Londonu. Popodne kiša, pljuskovi i grmljavina od 29 do 35 stepeni. Povodom vesti da Tomislav Nikolić po svemu sudeći sutra neće ići u Sarajevo, razgovaramo sa Aleksandrom Popovom, direktorom Centra za regionalizam.
Svaka prilika se koristi da se izazove varničenje na određenim relacijama, ali to govori o generalnom stanju stvari.
Zašto vlast u Srbiji manifestuje snažan otpor prema rezoluciji o Srebrenici koju Velika Britanija predlaže Savetu bezbednosti UN-a, političar i psiholog Žarko Korać.
To je jedna politika, tradicionalno se zove politikom noja, znači zavlačenje glave u pesak i pravite se da se ništa ne događa. Rezolucija engleska u stvari Srbiji upravo podseća na to da je ona morala da bude inicijator rezolucije ili neke izjave vezane za Srebrenicu.
Počelo je polaganje male mature, poučeni iskustvom od pre dve godine kada su ispitni testovi ukradeni i objavljeni, mere obezbeđenja su na visokom nivou, načelnik školske uprave u Nišu Živomir Jovanović.
Ovde u okrugu je obezbeđena prostorija koja je, kad smo primili testove, zapečaćena od strane policije i čuvani su testovi.
Ostanite sa nama, slede vesti i Ognjan Zorić.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ronioci žandarmerije MUP-a Srbije našli su telo u reci Karaš, koje, prema opisu, odgovara nestalom dečaku Stefanu Iliću, rečeno je Tanjugu u MUP-u. Dodaje se da MUP nema potvrdu da se radi o nestalom dečaku, a da sledi identifikacija i obdukcija. Policija, kako je rečeno, nastavlja istragu. 12-godišnji Stefan je u subotu nestao u Banatskoj Subotici, a policija je odmah po prijavi počela sa opsežnom pretragom tog, ali i okolnih mesta. Dragan Đurić, optužen za ubistvo Tijane Jurić, osuđen je na 40 godina zatvora. Višem sudu u Subotici osudio je Đurića za pokušaj silovanja i ubistvo Tijane Jurić, koje je počinio prošle godine. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović predložio je da se poseta predsjednika Srbije Tomislava Nikolića, planirana za sutra, odloži kako bi bila održana u povoljnijim političkim okolnostima. Izetbegović smatra da zbog hapšenja državljanina Bosne i Hercegovine Nasera Orića, zvanična poseta predsjednika Republike Srbije Bosne i Hercegovini u ovom trenutku ne bi doprinela ciljevima zbog kojih je planirana. U kabinetu Nikolića Tanjugu je rečeno da će poseta predsjednika Srbije Sarajevu, po svemu sudeći, biti odložena. Nikolić je u razgovoru sa dosadašnjim ambasadorom Bosne i Hercegovine u Beogradu Rankom Škrbićem, koga je primio u oproštenu posetu, izjavio da odnosi Srbije i BiH ne mogu da se zasnivaju na procesima koji se vode protiv pojedinaca koji su počinili ratne zločine i da neće ni na koji način uticati na sudbinu optužnice protiv ratnog komandanta muslimana u Srebrenici Nasera Orića. Srbija je jedna od retkih zemalja koja nije podržala uvođenje sankcija Rusiji, izjavio je predsjednik Odbora za međunarodne poslove Državne dume Ruske federacije Aleksej Puškov, koji je izrazio nadu da će Rusija imati podršku Srbije kada se u januaru 2016. bude odlučivalo o ukidanju sankcija. Puškov se nalazi u poseti Beogradu. A u Briselu danas počinje nova runda tehničkih razgovora Beograda i Prištine, koji će trajati do 18. juna. Razgovaraće se o formiranju zajednice srpskih opština, telekomunikacijama, energetici i svim otvorenim pitanjima. Beogradsku delegaciju će predvoditi direktor Kancelarije za Kosovo Marko Đurić. Pripadnici MUP-a Srbije uhapsili su 29 policajaca, 9 carinika i jednog građanina zbog primanja i davanja mita, zloupotrebe službenog položaja i udruživanja radi vršenja krivičnih dela. Policija uhapšene sumnjiči da u proteklih 15 mjeseci na području graničnog prelaza Bački Breg prema Mađarskoj, kao članovi organizovane kriminalne grupe, nisu u toku svoje smene preduzimali mere iz svoje nadležnosti kako bi sprečili krijumčarenje i druga krivična dela, već su uzimali novac i poklone za sebe i članove grupe.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Grčki premijer Aleksis Cipras izjavio je da je Grčka spremna da čeka strpljivo da njeni kreditori postanu realistični u svojim zahtevima o spisku reformi u zamenu za deblokiranje vitalne tranše pomoći. Švedsko tužilaštvo namerava da ispita osnivača Wikileaksa Juliana Assangea u ambasadi Ekvadora u Londonu u junu ili julu, saopšteno je u Stokholmu. Tužilaštvo je uputilo engleskim vlastima zahtev za pravnu pomoć, a od Ekvadora je tražena dozvola da se tokom navedena dva meseca Assange ispituje. Assangeov advokat Per Samuelson pozdravio je taj potez. Veliki požar zahvatio je katedralu iz 19. veka u francuskom gradu Nantu, prenosi BBC. Kako se navodi, požar je izbio jutros nakon jutarnje mise. Vernici su odmah evakuisani iz zgrade, rekao je sveštenik Benoit Bertnard za lokalne medije.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo najprve u Suboticu, gde je Viši sud donao odluku kojom se Dragan Đurić, 34-godišnji mesar iz Zemuna, optužen za ubistvo i pokušaj silovanja 15-godišnje Tijane Jurić iz Bajmoka 26. jula prošle godine, osuđuje na maksimalnu kaznu zatvora od 40 godina. Detalje prenosi Vesela Laloš.
Sudijsko veće je presudu donelo jednoglasno, pri čemu je za pokušaj silovanja Đuriću izrečena kazna 12 godina zatvora, a za ubistvo 40 godina. S obzirom da naš krivični zakon kao najtežu kaznu predviđa 40 godina, u zbirnoj presudi nisu mogle biti uvažene godine kazne po prvom zločinu. Sudija Subotičkog višeg suda Gordana Kojić je nakon izricanja presude obrazložila da je sudijsko veće uzelo u obzir olakšavajuće okolnosti okrivljenog, odnosno njegovo priznanje učinjenog zločina, kao i njegovu smanjenu sposobnost rasuđivanja, ali da je imalo u vidu i činjenice da je reč o dva teška krivična dela. Radi se o delu silovanja i teškom ubistvu, prilikom čega je okrivljeni ispoljio potpuno odsustvo samilosti, iako je žrtva bila maloletna devojčica, dvostruko slabija od njega i iako ga je molila da je pusti. Ona je naglasila da sud nije prihvatio primjedbu odbrane, da je reč samo o pokušaju silovanja, a da je smrt nastupila kao posljedica nakon što je Đurić pokušao da ućutka svoju žrtvu. Sud smatra da su oba dela izvršena sa direktnim umišljajem uz primjenu grube sile, naglasila je sudija, istakavši to da sudsko veće nije izreklo kaznu pod uticajem javnosti, već zbog prirode zločina koji se svodi na nasilno oduzimanje života jednom mladom biću na svirep i bezosećajan način. Igor Jurić, otac nastradale Tijane, izjavio je nakon čitanja presude da je od samog početka očekivao da se takav zločin primjereno kazni.
Pravda naravno nikad neće i ne može biti zadovoljena, ali pravosuđe u Srbiji je pokazalo da ima snage i da mora biti na strani žrtve. Želim da se zahvalim svim ljudima u Srbiji na izuzetnoj podršci, želje da ljudi ukažu koliko im je stalo da se jedan ovakav zločin ne omalovaži. Molit ću se Bogu da se ovo više nikad ne dogodi, da više niko ne doživi ovakvu bol. Nikad više nijedan zločinački um da ne pomisli da uradi ovako nešto.
Advokat porodice Jurić Miro Orović kaže da je ova presuda ono što i najšira javnost očekivala.
Sa druge strane, ovaj postupak, ja to odgovorno tvrdim još od početka, nije imao ničeg spornog, zato što je okrivljeni sve priznao i odbrana je samo veštački izazvala određenu tenziju.
Advokat okrivljenog Đurića, Viktor Gostiljac, izjavio je međutim da je ovo samo kraj prvog čina ovog postupka.
Uprkos svemu i uprkos svima, ja i dalje smatram da tužilaštvo nije dokazalo svoju pravnu kvalifikaciju. Sačekat ćemo pismeni otpravak presude i izjavit ćemo žalbu na tu presudu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Subotice, Vesela Lala.
Prelazimo na političke teme. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić sutra neće otići u svoju prvu zvaničnu posetu Bosni i Hercegovini, nezvanično je rečeno za Radio Slobodna Evropa u njegovom kabinetu. Prema informacijama koje su nam saopštene, ostalo je da takva odluka bude potvrđena u službi protokola predsjedništva, posle čega će biti objavljeno zvanično saopštenje. U međuvremenu je iz Sarajeva stigla informacija da je Bakir Izetbegović, bošnjački član predsjedništva, od preostala dva člana, Mladena Ivanića i Dragana Čovića, zatražio da Nikolićeva poseta bude odložena zbog hapšenja Nasera Orića u Švajcarskoj po poternici Srbije, zbog sumnje da je počinio ratni zločin. To nije u skladu sa protokolom koji su 2013. potpisala tužilaštva za ratne zločine BiH i Srbije o mogućnosti ustupanja kaznenog gonjenja državi čiji je osumnjičena osoba državljanin. U ovom slučaju BiH, navodi se u Izetbegovićevom zahtevu. Aleksandar Popov, direktor Centra za regionalizam, kaže za naš program da je ovaj slučaj još jedan od pokazatelja nepoverenja među državama regiona.
Pa ne, ovo nije prvi slučaj da je to tačka sporenja. Mi smo imali, kada je reč bilo o hapšenju Ejupa Ganića i ove Divljaka, tako da je ovo još jedan od takvih slučajeva. Mislim da je bilo dovoljno vremena od kako se desio prvi takav slučaj da naši nadležni organi to pitanje reše na najbolji mogući način, no očito ili ne postoji međusobno povjerenje ili ne postoji dobra volja da se to reši, onda evo Mal pa nam takve stvari, taman krenu neke stvari uzlaznom linijom, onda takve stvari poremete celu priču i nešto što je moglo da bude dobar događaj se pretvara u incident. Cela situacija ne ide u dobrom pravcu. Svaka prilika se koristi da se izazove varničenje na određenim relacijama, a to govori o generalnom stanju stvari, znači da mi, ne da nismo solvirali ono što je trebalo i što se moglo absolvirati, nego mi imamo situaciju kao da je rat juče zaustavljen u mnogim oblastima.
Aleksandar Popov iz Centra za regionalizam. Opširnije o ovoj temi slušajte u našoj regionalnoj emisiji u 18 sati.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Zašto vlast u Srbiji manifestuje snažan otpor prema rezoluciji o Srebrenici koju Velika Britanija predlaže Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija? Kada je misija Velike Britanije UN-u dostavila Srbiji predlog rezolucije o Srebrenici o kojoj bi Savet bezbednosti trebalo da raspravlja 7. jula, ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izbroje da se u njoj na 20 mesta pominje genocid, a na jednom mestu pomirenje. Iako je, kaže, navodno cilj rezolucije proces pomirenja, poručio je da će Beograd pažljivo razmotriti tekst rezolucije i rukovoditi se nacionalnim interesima, ne dovodeći u sumnju opredeljenje za kažnjavanje i sankcionisanje ratnih zločina. Prethodno je premijer Aleksandar Vučić, govoreći o ovoj rezoluciji, rekao da je krug koji se pravi, citat, za nas veoma, veoma težak i nažalost pomalo opasan, kraj citata. Politika Beograda prema Srebrenici uvek bila da se pravi da taj događaj i ne postoji, da se nije dogodio, kaže za Radio Slobodna Evropa političar i psiholog Žarko Korać.
Tako da je to jedna politika koju bih ja nazvao, tradicionalno se zove politikom noja, znači zavlačenje glave u pesak i pravite se da se ništa ne događa. Rezolucija engleska u stvari Srbiji upravo podseća na to da je ona morala da bude inicijator rezolucije ili neke izjave vezana za Srebrenicu i da je ona to propustila i da je sada u poziciji da reaguje na ono što drugi žele da saopšte ili način na koji žele da obeleže ovaj stravičan događaj. Sve reakcije koje vidite u javnosti pokazuju da ni unutar vlasti Srbije, znači sad govorim vlasti, ne o javnosti, nema nikakvog konsenzusa šta ovdje da se uradi, čak ni minimalno konsenzusa da li otići u Srebrenicu. Videli ste da Vučić kaže da će tek da odluči da li ide u Srebrenicu, iako je Tadić bio dva puta, doduše ništa nije rekao dok je bio, što je možda i bolje, ali je bio fizički dva puta.
Zašto je sadašnjoj garnituri ta odluka odlasku u Srebrenicu 11. jula tako teška?
Postoje dve dimenzije. Jedna je lična, o kojoj ja teško mogu da sudim, ali je vrlo verovatna, to je da se radi o ljudima koji su bili na drugoj strani kada se sve to zbivalo, kao glavni pomoćnici Vojislava Šešelja ili Slobodana Miloševića, vjerojatno imaju neki lični problem sa svime time, ja se bar nadam da imaju. A drugo je zato što oni misle da su oni sada proevropska vlada koja radi sve što je Zapad kaže ili što misli da bi trebalo uraditi radi evropskih integracija i oni paradoksalno ovo vide kao spoticanje.
Kako to da je sada, sudeći prema izjavama zvaničnika i u Beogradu i u Sarajevu, ali od onih koji dolaze iz Banja Luke, postalo najbitnije koliko se puta reč genocid pominje u rezoluciji?
Moj utisak da je Dačić to rekao u nedostatku bilo kakve stvarno političkog stava u toj rezoluciji. ali to ne čudi pošto to nema ni predsjednik Srbije ni premijer Srbije. Vlast je očigledno zatečena, ona misli da će ova 20-godišnjica tog zločina da prođe nekako mimo Srbije i da stvar bude gora, nimalo im ne pomaže Dodik koji nastavlja da priča da to nije bio genocid i da je broj žrtava daleko manji. Ovde se pokazuje ono što sam ja od početka tvrdio, da izbor ovih ljudi na apsolutno rukovodeće mesto u Srbiji zatvorio celu raspravu o tome šta se dešavalo 90-ih, da oni misle da su oprali svoje biografije i da i svet na to neće podsjećati ili neće podsjećati Srbiju na zločine užasne koji su učinjeni 90-ih. Jako su se prevarili, što pokazuje sve ovo što se dešava oko ove rezolucije.
Kaže političar i psiholog Žarko Korać. Umeđu vremenu mediji javljaju da rezolucija o Srebrenici koju je u Savetu bezbednosti UN-a pripremila Velika Britanija predviđa da deca u budući u školama uče o genocidu. Pozivajući se na diplomatske izvore, list Blic navodi da 9. tačka rezolucije kaže apeluje se na sve države da razvijaju obrazovne programe koji će usaditi u buduće generacije lekcije koje su naučili iz prošlih genocida. U tekstu nigde nisu imenovane ni Srbija ni Republika Srpska prema ovim izvorima, ali se rezolucija poziva na presudu Hagu u kojima se govori o genocidnom aktu u Srebrenici koji su počinile snage Republike Srpske. Tekst sadrži prema ovim izvorima formulacije najoštrije se osuđuje genocid u Srebrenici i osuđuje se svako negiranje genocida. Vanredni profesor međunarodnog prava na Univerzitetu u Nottinghamu Marko Milanović kaže da ne veruje da će Savet bezbednosti doneti rezoluciju o Srebrenici sa pravno obavezujućim formulacijama jer je za svaki dokument koji donosi to telo potrebna saglasnost svih članica, dakle i Rusije. Snaga rezolucije UN-a je politička, kao što je bila i rezolucija osude genocida u Ruandi, kaže Milanović.
Važnost te rezolucije je pre svega simbolična i zato srpskom rukovodstvu ta rezolucija smeta. Ali to što, na primjer, Dodik u Bosni, što njega ne sprečava ni pravosnažna presuda Haškog tribunala, ni pravosnažna presuda Međunarodnog suda pravde da negira da je postojao genocid u Srebrenici, neće ga sprečavati rezolucija Saveta bezbednosti. U Srbiji je ta vrsta negacionizma malo prikrivenija. To će da im pravi jedan politički problem, u smislu da svaki put kad se sretnu sa nekim visokim međunarodnim zvaničnikom, njih mogu da pitaju da li ste vi postupili prema preporukama ili odlukama Saveta bezbednosti i šta vi radite oko genocida u Srebrenici.
Ako se u rezoluciji Saveta bezbednosti preporučuje da se uvede 11. jul kao dan sećanja na genocid u Srebrenici, što je inače već urađeno u rezoluciji Evropskog parlamenta, da li može Srbija da se ogluši i od taj apel?
Da, sa pravnog stanovišta može da odbije da to uradi. Sa političkog stanovišta to je vrlo teško uraditi. Srbija bi snosila političku štetu kao što snosi političku štetu što ne poštuje odluke Evropskog parlamenta.
Profesor Marko Milanović u razgovoru sa Branko Mihajlović.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo vas na najvažnije vesti. Ronioci pronašli telo u reci Karaš koje prema opisu odgovara nestalom dečaku. MUP proverava identitet. Maksimalna kazna ubici Tijane Jurić. Dragan Đurić osuđen na 40 godina zatvora. Izetbegović predložio odlaganje sutrašnje posete Nikolića Sarajevu. Rusija se nada podršci Srbije, izjavio Puškov u Beogradu. Švedsko tužilaštvo ispituje Assange u junu ili julu u ambasadi Ekvadora u Londonu. Popodne kiša, pljuskovi i grm mljavina od 29 do 35 stepeni.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Tema i sveta. Poslednji krug razgovora između Grčke i Evropske unije završen je bez uspeha. Iako je učinjen izvestan napredak, nije postignut dogovor, saopštili su zvaničnici u Briselu. Prenosi Sabina Čabravdić.
Zbog značajnih nesuglasica među sagovornicima dogovor nije postignut, diplomatski je izjavio portparol Evropske komisije. Prevedeno na razumljiv jezik, činjenica, Evropa želi da Grčka smanji troškove za 2 milijarde eura, čime bi se osigurala pristup fondovima. A zamjenik premijera Janis Dragasakis odbija svaku pomisao da Atina smanji penzije. On je doduše dodao da je njegova vlada još uvijek spremna pregovarati sa svojim vjerovnicima, da njihovi prijedlozi koje su prezentirali u Briselu u potpunosti pokrivaju fiskalni deficit kako je od njih tražila Evropska unija. Glavni ekonomist Međunarodnog monetarnog fonda Olivier Blanchard izjavio da će sporazum zahtijevati teške odluke koje podrazumijevaju težak izbor i teške obaveze na obje strane. Valja napomenuti da Grčka, ukoliko želi izbjeći propast, mora postići dogovor sa MMF-om do kraja ovog mjeseca. Posljednja prilika za to bit će u četvrtak, 18. juna, kada se ministri financija eurozone sastaju sa grčkim timom. Portparol Evropske komisije kazao je kako je predsjednik Jean-Claude Juncker uvjeren da se sa jačim reformskim naporima na grčkoj strani i političkom voljom na obje strane može naći rješenje prije isteka roka. Međutim, njemački vicekancelar Sigmar Gabriel upozorio je da Atini ne samo da ističe vrijeme, nego i da evropske zemlje imaju sve manje strpljenja prema Grčkoj. On kaže da se diljem Europe šapuće što je dosta, dosta je. Vladajuća partija u Grčkoj Siriza, izabrana u januaru ove godine, obećala je da će ublažiti i usporiti vrlo nepopularne mjere štednje, povećati minimalne mjesečne plate te otvoriti nova radna mjesta. Postojeći dugovi nisu međutim dozvolili realizaciju izbornih obećanja, pa je predsjednik stranke Aleksis Cipras u subotu upozorio Grke da se pripreme za teški kompromis.
Najmanje 20 Gruzijaca vode se kao nestali dan nakon katastrofalnih poplava koje su za sobom odnele i desetine kuća, automobila, ali i uništile zoološki vrt u glavnom gradu, prenosi Mirjana Rakela.
U Gruziji je proglašen dan žalosti zbog 15 ljudi čija je smrt potvrđena, no nastavlja se potraga i spašavanje preživjelih. Zastave u zemlji su na pola koplja. Snažne kiše počele su 13. juna, rijeka Vera koja protiče kroz glavni grad Tbilisi nije mogla apsorbirati toliku količinu vode. 37 osoba je zatražilo liječničku pomoć, jedan od njih je u kritičnom stanju, a još troje ljudi je zadržano na liječenju. Iz poplavom uništenog zoološkog vrta pobjegli su tigrovi, lavovi, vukovi i druge životinje, pa je Tbilisi u jednom trenutku izgledao poput jurskog parka. Neke od životinja usmrtila je poplava, neke su ubili policajci, a ostali, takozvani bjegunci, su uhvaćeni i vraćeni u kaveze. Premijer Irakli Garibašvili obećao je na izvanrednoj sjednici kabineta u nedjelju 14. juna da će vlada pomoći svakoj obitelji koja je pogođena poplavama. Ministar financija Nodar Haduri procijenio je da bi šteta od poplava mogla biti gotovo 18 milijuna dolara. Evropska unija je saopćila da je spremna pomoći Gruziji u razdoblju nakon katastrofe.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Vraćamo se domaćim temama. Huligani su u Novom Sadu iscrtali kukaste krstove po fotografijama koje su postavljene u centru grada u okviru putujuće izložbe Šetnja kroz Ameriku u Novom Sadu. Iz gradske kuće su osudili incident i najavili su sanaciju slika, javlja Norbert Šinković.
Savjetnica gradonačelnika za kulturu Tijana Delić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa osudila incident.
Ja to ne bih da komentarišem, nego jednostavno osuđujem. Takvi slični simboli zapravo nemaju mjesto u Novom Sadu. I ovom prilikom ja bih kazala da se medijski prostor posvećen takvim stvarima stvarno minimalizuje, ali u isto vrijeme jasno i nedvosmisleno osudi. Jer za borbu takvih simbola i ideologije koju predstavljaju, potreba nam je jasno definisan i jedinjen društveni odgovor, a to podrazumeva sve i državne institucije, medije, kulturnu javnost, ali i pre svega lično svih nas kao građana Novog Sada i Srbije.
Ona je najavila sanaciju oštećenih slika. Na naše pitanje zašto izostaje reakcija šire zajednice na ovakve činove, direktor Vojvođanskog građanskog centra Željko Pančić kaže da su fašistički simboli toliko prisutni u našem javnom prostoru da oni u velikoj meri prođu bez bilo kakve reakcije.
Mi imamo već toliko prisustvo tog fašističkog simbola da ga je društvo na neki način prilično banalizovalo i da više ne reagujemo na njega. Ni kao društvo, niti institucije ove države. Sad opet vidimo da to nije samo naš problem, nego da još neke države u regionu ga također imaju, a sad svakako, ukoliko jednu tako ekstremnu stvar fašistička ideologija krajnje banalizujete i prihvatite u javnom prostoru, mislim da ni jedno ni drugo društvo ne može da računa na neke presrećne dane u budućnosti ukoliko nastavimo po staru.
On dodaje da bez edukacije mladih nema napretka na polju borbe protiv ekstremizma.
Pa ja mislim da se to prvenstveno mora menjati kroz različite edukacione modele mladih ljudi koji očigledno ne plivaju najbolje sa informacijama u nekim prošlim periodima, objasniti im na jedan način koji je prvenstveno objašnjivački, a onda i vaspitni, i tu negde možda pronaći šansu da se situacija popravi, ali i taj proces sigurno neće biti kratak.
Izložba je rezultat saradnje Američke ambasade u Beogradu i grada Novog Sada. Fotografije ostaju u centru grada do 5. jula. Za Radio Slobodna Evropa iz Novog Sada, Norbert Šinković.
Svakoga dana, 7 dana u nedelji, program Radija Slobodna Evropa za Srbiju od 9.30 i od 14 sati možete pratiti na internetu. Slušajte nas u programu uživo ili nas naknadno potražite u kompletnoj arhivi emitovanih emisija na internet stranici slobodnaevropa.org.
Uputstvo i ključ za ocjenjivanje testa iz maternjeg jezika koji su đaci 8. razreda radili danas objavljeni su na sajtu Radio Televizije Srbije, a uskoro se očekuju na sajtu Ministarstva prosvete. A rešavanjem zadataka iz maternjeg jezika za đake 8. razreda u Srbiji počeo je završni ispit pred upis u srednje škole. Sutra će se rešavati zadaci iz matematike, a u sredu kombinovani test sa pitanjima iz istorije, biologije, geografije, fizike i hemije, beleži Branko Vučković.
U školskoj godini u kojoj su prosvetni radnici 5 mjeseci štrajkovali skraćivanjem časova na 30 minuta, đaci sa kojima smo razgovarali su nam rekli da zbog toga imaju samo veću tremu, ali se i pored toga nadaju dobrom rezultatu.
Snaći ću se nekako. Mislila sam šta ću da uradim danas na testu. Imamo tremu.
Pred sportske sale u kojoj se polaže mala matura, danas je bila uobičajena atmosfera, možda i zbog toga što su već polagali probni test za završni ispit. Živomir Jovanović, načelnik školske uprave u Nišu, očekuje dobar uspjeh na završnom ispitu, uprkos petomjesečnom štrajku prosvetnih radnika.
Nastavnici su taj deo posla odradili, bez obzira na ono skraćivanje nastave koje je bilo, jer ovdje se ipak vodilo računa o tome da deca trebalo bi da budu pripremljena dobro, da jednostavno deca pokažu to znanje, da sebe prikažu svima nama koliko su oni to ozbiljno radili svih ovih godina, koliko su se školovali do 8. razreda, i ja očekujem dobre rezultate.
Završni ispit će trajati 3 dana do srede, a zbog skandala sa krađom testova od pre 2 godine, prosvetne vlasti Srbije su i ove godine podigle bezbednost na najviši nivo. Naš sagovornik kaže da testove čuva policija koja i nadgleda njihovu distribuciju.
Ovdje okrugu je obezveđena prostorija koja je, kad smo primili testove, zapečaćena od strane policije i čuvani su testovi, i oni će biti čuvani sigurno do srede ujutru kad budemo podelili taj treći kombinovani test, tako da evo ja tvrdim da je bezbednost na visokom nivou.
Preliminarni rezultati završnog ispita bit će objavljeni 19. a konačni 25. juna. Radio Slobodna Evropa, Branko Vučković.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ronioci pronašli telo u reci Karaš koje prema opisu odgovara nestalom dečaku. MUP proverava identitet. Maksimalna kazna ubici Tijane Jurić. Dragan Đurić osuđen na 40 godina zatvora. Izetbegović predložio odlaganje sutrašnje posete Nikolića Sarajevu. Upravo je stigla vest da je predsjedavajući predsjedništva BiH Mladen Ivanić ocenio da nema razloga za odlaganje posete Nikolića Sarajevu zbog situacije stvorene nakon hapšenja Nasera Orića. On je podvukao da je taj stav dostavio drugim članovima predsjedništva BiH, ali da za sada nema konsenzusa o tom pitanju. Rusija se nada podršci Srbije, izjavio Puškov u Beogradu. Švedsko tužilaštvo ispituje Assangea u junu ili julu u ambasadi Ekvadora u Londonu. Posle pod kiša Vrkovi i grmljavina, temperatura od 29 do 35 stepeni.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9 časova 30 minuta i 14 časova.
Iz Beograda vas pozdravljaju Andreja Backović i Ljudmila Cvetković. Prijatno.